ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይልታት ንናይ ውግእ ኣፅዋር መደለብ ዝጥቀምሉ ንግዲ ማዕድናዊ ሃብትታት ንምቁፅፃር ዘብቅዕ ሃገራት ኤውሮፓ ንሕድሕድ ውግእ ካብ ዝተቓልዓ ሃገራት ዘካይዶ ናይ ማዕድን ሃብትታት ምእታው ዕዳጋ ዝቆፃፀር ኣባላት ሃገራት ኤውሮፓ ከኽብሮኦን ግልፅነት ዝሓትት ኣሰራርሓ ክህሉ ዝእዝዝ ሕጊ ከም ዘውፅአ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጋብሪኤላ ቸራዞ ሓቢረን። እቶም ናይ ውግእን ግጭትን ምኽንያት ተባሂሎም ዝግለፁ ማዕድናት ሕብረት ኤውሮፓ ካብ ወፃኢ ጥራይ ሃብቲ ማዕድን ካብ ዘእቱ ክፍለ ዓለማት ቀዳማይ ምዃኑ ዝንገረሉ ክኸውን እንከሎ ብፍላይ ብድሕሪ እቲ ምእታው ጥረ ማዕድን ናይ ብዙሓት ህዝብታት ሞትን ደም ፍሰትን ዓመፅን ስደትን ከይህሉ ኣገዳሲ ጥንቃቂ ክግበር ዘተሓሳስብ እቲ ሕብረት ኤውሮፓ ዘውፅኦ ሕጊ ኣመልኪቶም ናይ ጳጳሳዊ ሃዋርያ ግብረ ተልእኮ ማሕበር መፅሄት ዋና ኣሰናዳኢ ናይ ስነ ኣፍሪቃ ሊግ ኣባል ማሕበር ኮምቦናውያን ኣባ ጁልዮ ኣልባኔዚ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ብዙሓት ሃገራት እቲ ዝተዓደልኦ ሃብቲ ማዕድን ህዝበን ካብ ተጠቃምነት ዘርሕቕ ብዝገደደ እውን ናይ ስደትን ሞትን ምኽንያት ኮይንዎ ምርኣዩ ዘሕዝን እዩ። ብዙሓት ናይ ወፃኢ ህብረ ትካላት ኣብ ድኻታት ሃገራት ዘካይድኦ ምዝመዛ ሃብቲ ማዕድን ትሕቲ ዕድመ ዜጋታት ከይተረፉ ኣብ ምውፃእ ሃብቲ ማዕድን ብምውፋር ፀረ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ተግባራት ክፍፅማ ዝረአይ እዩ። ስለዚ ካብተን ውግእን ግጭትን ዝረኣየለን ሃገራትን ዘለወን ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ንሕድሕድ ውግእ ምኽንያት ካብ ዝኾነለን ሃገራት ምዕቡላት ሃገራት ዘእትውኦ ሃብቲ ማዕድን ምቁፅፃር ዘድልዮ እዩ ቢሎም እቲ ዘሕዝን ሕብረት ኤውሮፓ ምቁፅፃር ዘድልዮም ሃብቲ ማዕድናት ቢሉ ዝጠቐሶም ኣርባዕተ ዓይነት ብረታውያን ማዕድናት ጥራሕ እያቶም። ስለዚ ስለምንታይ ነዞም ኣርባዕተ ብረታውያን ማዕድናት ጥራሕ ዝቆፃፀር ሕጊ ምፅዳቁ ከም ዝደለየ ዝገርም እዩ። ብጠቕላላ እቲ ንውግእን ግጭትን ድለባ ኣፅዋር ውግእን ዝውዕል ሃብቲ ማዕድን ዝምልከት እዩ ክኸውን ዝነበሮ ኢሎም ድኻታት ሃገራት ዘለወን ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ንውግእን ግጭትን ዝዳርገንን ኣብ ውሽጠን ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ሓይልታት መፈጠሮም ምኽንያት ዝኾነ ናይ ሃገር ሃብቲ ተፈጥሮን ምቁፅፃር ዝብል ድላይ እዩ። ከምዚ ብምዃኑ ድማ እቲ ማዕድን ንመደለቢ በፅዋር ውግእ እዩ ዝውዕል። ምስ እዚ ተተሓሒዙ ዝተኣታተው ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ፀገማት እውን መፍትሒ ክረኽቡ ኣብ ዓለም ዘሎ ንግድ ማዕድናዊ ሃብትታት ዝቆፃፀር ግልፅን ፍትሓውን ዝኾነ ሕጊ ኣገዳሲ እዩ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቃሊሎም።